Azərbaycan dil barədə danışırıq. Çünki nədən məhz sizinlə və nədən məhz biz, adətən jurnalistlər, media daxilində işləyənlər, yazanlar, siz də, biz də daha çox indi sayt şəklində çalışırıq. Bizim düzdür, biraz multimedia tərəfimiz də var Azadlıq Radiosu olaraq. Amma bu dil, ünsiyyət vasitəsi, məhz bu o, belə deyək, rıçaqdan istifadə edib oxucularımıza lazım olan məlumatı çatdırmağa çalışırıq. Onun indi dili nə olmalıdır? Oxuyucu, Azərbaycan vətəndaşı, sakini adətən bir neçə dil variantından istifadə edə bilər. Yəni, danışıq dili variantı var, var yazı dili variantı, biz bunu daha çox kitablarda görürük, rastlaşırıq və rəsmi dil var, hansılarla ki, hökumətdə sənədlər şəklində işləyirlər, çalışırlar. İndi rəsmi dillə daha çox rəsmi qəzetlərdə rast gəlinir, çünki orada qərarlar, sərəncamlar dərc olunur. Bax, belə təəssürat yaranıb ki, bu variantlardan bir neçəsi, misal üçün ikisi, biri heç cür dəyişmir, mən rəsmi dildən danışıram, digəri dəyişməyə çalışır, amma onu həddindən artıq qınayırlar, bu yazı dilidir. Çünki postmodernistlər bir cür yazırlar, digər yazıçılar başqa cür yazırlar. Danışıq dili isə ümumiyyətlə deyirlər ki, ölüb və yaxud da həddindən artıq bərbad vəziyyətdir. Tip dilinlə desək, terminologiyasından prognosis letalis, yəni ölümə doğru gedən bir məsələdir. Çünki həddindən artıq bayağı sözlər mövcuddur, həddindən artıq ləhcə problemləri var və s. Siz nədə görürsünüz problemləri və sonradan mən digər müstəvə keçəcəm, bu orqanizmlə bağlıdır və muhaqqda danışarıq. Yəni, dilin vəziyyəti barədə düşünürsünüz.
Dilin vəziyyəti mənə gəlir ki, hazırda çox azan-azaqlıdır. Bunu deyəndə yazılı və danışıq dilini nəzərdə tuturam. Yəni, rəsmi yazı dilini hələ qırağa qoyuram. O, biraz başqa problemdir. Gündəlik qəzetlərin, ayrı-ayrı tutan məqalələrin yazılışına fikir verəndə, informasiyaların yazılışına fikir verəndə və ən nəhayət onun oxunuşuna fikir verəndə və küçədə, yolda adamların və yaxud ofislərdə adamların bir-birlərlə söhbətinə fikir verəndə adamın öz dilinə, yəni ana dilinə biraz yazığı gəlir. Bu problem sözsüz ki, daimidir. Nəyə görə? Çünki dil həmişə var, yəni biz həmişə bu dildə danışacaq. Bizdən əvvəldə danışıblar, bizdən sonra da danışacaqlar və dil heç vaxt bir yerdə dayanmır, yəni ətalətdə deyil. Nə qədər də olsa dilin özündə bir dəyişiklik, bir yeniləşmə olur və sözsüz ki, bizə qədər də, əgər biz ədəbiyyat tariximizdə fikir versək, ədəbi tənqidə fikir versək, görək ki, Sovet dövründə də yazıların dili tənqid olunur demişə. İndi də tənqid olunur. Bundan sonra da tənqid olunur. Yəni, bu dil bir yerdə heç vaxt dayanmadığına görə dillə bağlı problemlər həmişə olacaq. Amma var bu problemin çox bir, belə deyək, bəzən hətta demək olar ki, son həddə gəlib çatmaz. Hazırda problem çox ağrılıdır hansı məqamlarına görə. Birincisi, danışıq dilinə biz diqqət edirik. Yeri gəlmişəm, mən deyim ki, danışıq dili deyəndə mən şəhər danışıq dilini nəzərdə tuturam, kənddəki danışıq dilini nəzərdə tutmuram. Yəni, şəhər danışıq dilini bizdə iki dil, belə deyək, dünyada da elə bizim öz tariximizdə də hegemonluq olan iki dil, rus və ingilis dilləri çox bərbat bir vəziyyətə salıb. Bu dillərin təsiri, sonra bu dildə danışmaq meyli, Azərbaycan dilinə həmin dildəki sözlərlə, ifadə tərzləri ilə qarışdırmaq meyli. Bəzən məcburən tutalım, rus təhsillidir və yaxud ingilis təhsillidir, o dilin təsiri altında və yaxud Türkiyədə təsir alıb, o dilin təsiri altında istər-istəməz o belə gəlir. Bir də var, bu necə deyilər, problem bir başqa tərəfidir ki, amma bir də var, bunu qəsdən bilərək də, bax, ən ağrılı, ən problemli tərəfi bunun qəsdən belə olmağıdır.
Nədir ki, o qəsdən?
Bax, bu çox çok gəli sualdır ki, niyə belə olur? Niyə biz öz dilimizdə danışanda onun qol budağını qırmağa və tutalım rus dilinin və yaxud ingilis dilinin ya məsələn Anadolu türkçəsinin təsiri altında olduğumuzu hiss elətdirməyə, bir nümayiş elətdirməyə meyillik. Bu nədən irəli gəlir? Bu suala cavab tapmaq istəyəndə biz bir məqama fikir verməliyik ki, biz üç ölkədən, üç dildən danışırıq. Anadolu türkçəsindən, Türkiyədən, ingilis dilindən daha çox Amerikadan və yaxud Böyük Britaniyadan, rus dilindən Rusiyadan. Yəni bu üç ölkə, hər bu üç dilin dövlət dili olduğu məkan Azərbaycan üçün bir növ fövqəli dövlətdir. Yəni Türkiyənin özü də Azərbaycan bir lider dövlətdir. Yəni bizim liderliyini tanıdığımız, bir növ onların təsir altında olduğumuz, bir növ nəinki faktiki, yəni tarixi cəhətdən nə vaxtsa onun imperiyasının tərkibində olduğumuz, həm də psixoloji cəhətdən onun bir növ özümüzü onun imperiyasında hiss elədiyimiz dövlətlərdir. Yəni burada bizim o dili, öz dilimizi onların dili ilə korlamağımızda bir növ biz psixoloji cəhətdən onların imperiyasını özümüzə qəbul elətdirmiş oluruq. Yəni maraqlı ki, bir növ bunu nümayiş elətdirib bundan bir həzz almış oluruq. Bax bu sözsüz ki, müəyyən mənada azadlıq hissi ilə bağlıdır. Müəyyən yox, xeyli dərəcədə azadlıq hissi ilə bağlıdır. Milli natamamlıq bir problemi ilə bağlıdır. Və bu bizim tariximizdə əsrlər boyu gedən və son 10 illiklərdə də əsrlərdə də çox belə deyək, hədsiz dərəcədə aparılan bu repressiyaların bir növ təsiridir. Yəni bir növ biz o imperiyadan faktiki ayrılsaq da, müstəqil dövlətə çevrilsək də, hansısa bir məqamda yenidən psixoloji cəhətdən ona meyillənmişik. Hətta bu bizim bax bu psixoloji meyillənmə bizim siyasi tariximizdə də özünü biruzə verib. Müəyyən hakimiyyət dəyişikliklərində özünü göstərib. Bu dilin belə bir əxlaqla, belə bir təfəkkürlə birbaşa bağlılığı, yəni dil ayrıcə bir fakt deyil, ayrıcə bir hadisə deyil. Birbaşa bağlılığı ortaya belə bir sual da çıxardır ki, bax bu psixoloji problem, həmin bu əxlaqi problem həllini tapmamış dil təmizlənə bilərmi? Dil o öz ana dilimizə, dil öz o saf qaynağına qayıda bilərmi? Bax, məhz təfəkkürlə, həmin əxlaqla belə ciddi şəkildə bağlı olduğuna görə, mənə elə gəlir ki, bizim dilimiz, bizim əxlaqımız dəyişəndən sonra saf təmizlənə biləcək. Yəni, təfəkkürün, əxlaqın körlanması ilə dilin körlanması paralel gedir. Və bunun birini o birisindən kənarda həll eləmək çox çətindir. Və bizim dilimizə çox təsir edən faktlardan biri də siyasi hakimiyyət məsələsidir. Nə qədər maraqlı olsa da tutalım. Məsələn, mənim yadımdadır, Əbülfəz Elçibəyin prezident olduğu dövrdə dilə münasibət və sonrakı dövrdə dilə münasibət. Bunlar ayrı-ayrı münasibətlərdir. Və bu münasibətlərin kökündə düzdür, bunu başqa cür yozmaq olar ki, nə birincidir məsələsi. Amma ki, hər halda məncə hakim adamların, hakimiyyətdə olan adamların, məmurların danışıq tərzi, ifadə tərzi, intonasiyası bir kübar danışıq tərzinin, belə deyək, dırnaq arası bunu deyək və yaxud bir kübar danışıq tərzinin mövcud olduğunu göstərir. Bu danışıq tərzində rus dilinin intonasiyası, rus sözləri əsas yer tutur. Yəni hansı ifadələri rus dilinin intonasiyasında demək, hansısa sözləri rusca demək, bir növ o sovet dövründəki o mövcud olmuş o kübar ədaları ki var idi, danışıq ədası, indi yenidən o hökmranlıq eləyir. Kübar danışıq ədası, belə deyək. Və bu əda ilə elə bir ki, adamların özünü həmin kübar, onun nəzərində bir elitaya bağlılığını hiss elətdirməsi. Güya mən öz dilimdə danışan da bu sözləri qolbudağını qırmaqla, intonasiya, rus intonasiyasında sözləri ifadə eləməklə, rus sözlərini işlətməklə bir növ mən görünür xəyalən özümü həmin elitanın bir üzvü kimi qələmə verirəm. Və mənə elə gəlir ki, bu elitada dəyişiklik o elitanın göstərdiyi təsir dairələrində də birbaşa dəyişikliyə səbəb ola bilər.
Siz bunu qəsdən söz altında bu prizmadan
mən ən böyük problemi bir var yenə deyirəm. Kimsə rus dilində təhsil alıb Azərbaycanca danışanda çətinlik çəkir. Bu məsələnin başqa tərəfidir. Bu bizim tariximizin bir ağırlı tərəfidir ki, biz Rus imperiyasının tərkibində olmuşuq. Kimlə hansı ailələr öz övladını gələcəkdə cəmiyyətdə bir mövqe tutmağından ötürü rus bölmələrində oxumağa göndərib. Yəni bu problemin başqadır. Ən ciddi problem, yəni bir millət kimi bizim ən ciddi problemimiz bu zərurətdən ortaya çıxan nə vaxtsa Sovet dövründən qalma həmin rus dilinin rus dilli azərbaycanlıların olmağı deyil. Ən ciddi problem azərbaycanlıların qəsdən özünü rus dilli göstərməsidir. Yəni bu bir millət kimi bu özünü göstərmənin kökün daha ağırlı məsələlərlə bağlıdır. Nəinki o birisi, o birisinin bağlı olduğu məsələlər çox sadədir. Və onları bizim müstəqillik dövrümüzdə həll eləmək də asandır. Bu birisi birbaşa psixologiya ilə bağlıdır. O birisi bir növ tarixlə bağlıdır. Bu birisi daha çox birbaşa psixologiya, əxlaqla bağlıdır. Və biz hər yerdə, məsələn, bugün müşahidə edə bilərik özün qəsdən bu danışığını, qəsdən danışığını, dilini qəsdən bilərəkdən körləyən adamları biz az qala bir dəfə bir metroya, bir dəfə avtobusa, ictimai nəqliyyatda bir neçə dayanacaqda hərrənsək bunu görə bilərik. Bax, ən ciddi problem budur. Mənə biz bir millət kimi bizim ən dil məsələsində, danışıq dili məsələsində ən ağırlı məsələ budur.
Bu mənzərə məndə ikili təsirat yaradır. Birincisi, axı azərbaycanlıların kifayət qədər mühafizəkar, konservativ olmaları barədə dəfələrlə deyilir, hətta dil baxımından da. Ki, yeniliyə çox həssas yanaşırlar. Amma digər tərəfdən siz deyirsiniz ki, bax, dəyişikliklər var. Düzdür, xoşa gəlməz tərəfə gedəndir. Amma bu da öz-özlüyündə bir islahatdır. Yəni, qəsdən edilən mənfi işarlığı, amma islahat. Bax, bu baxımdan necə qəbul edək dilin içində baş verən metamorfozları, nə mənada? Gəldi çıxdıq həmin o orqanizmə. Mən dəfələrlə eşitmişəm ki, dil öz-özlüyündə insan kimi canlı orqanizmdir. Onun yaşaması var, onun inkişafı mərhələsi var və ətraf mühit məsələsi var. İnkişaf prosesi necə getməlidir? Yəni, istiqamət nə olmalıdır və istiqamətləndiricilər nələr olmalıdır? Üstəgəl, ətraf mühit nədən ibarət olmalıdır?
Valla, iki məqama istəyirəm, münasibətimi bildirim. Mənə elə gəlir ki, bizim ümumiyyətlə təfəkkürümüz Azərbaycan xalqının, Azərbaycan vətəndaşının təfəkkürü o qədər də həmin yeniliyə, islahata, ümumiyyətlə dəyişənliyə tormozlayan deyil. Xeyr, bizim əgər biz Cənubi Qafqaz səviyyəsində götürsək, gürcüləri, erməniləri və başqa Qafqazda yaşayan başqa xalqları götürsək, görərik ki, biz məsələn, rusca, ingiliscə onlardan daha yaxşı danışırıq, daha səlis danışırıq. Nəinki onlar. Yəni, bizim təfəkkürümüz, belə deyək, bizim daha biz plastikdir, daha belə liberaldır.
Fonetik nöqtə nəzərdən biz bir çox dilləri qəbul edirik.
Bəli, qəbul edə bilirik. Yəni, bu da sözsüz təfəkkürlə bağlıdır. Bunun müsbət, bunun əslində bu çox müsbət cəhətdir, müsbət bir xüsusiyyətdir. O ki, qaldı islahata dəyişikliyin mənə gəlir ki, yalnız faydalı tərəfini, müsbət tərəfini islahat adlandırmaq olar. Ziyanlı tərəfini, kusurlu tərəfini və ötəri olduğuna inandığın tərəfi islahat adlandırmaq biraz çətindir. Yəni, bizim dilimizdə dəyişiklik var. Bu dəyişiklik, əgər bir dövr kimi götürsək, mənə gəlir ki, 1980-ci ilin sonlarından başlayıb. Bax, bunun özü də maraq. Və mənə gəlir ki, həmin dövr hələ davam edir. Bəlkə biraz uzaqlaşanda baxsaq, bu dövrün özünü 2-3 yerə bölə bilərik. Amma 80-ci illərin sonundan başlayan xalq hərəkatı, SSR-nin dağılmağı, xalqların özünə qayıdışı, milli oyanış, bütün bunların kontekstində bizim dilimizdə dəyişikliklər başlayıb. Dəyişikliklər başlayıb, indiyəcən həmin dəyişikliklər gedir. Bu dövrdə bizim dilimizə xeyli söz gəlib. Ki bugün biz onları sərbəst işləyir. Bəziləri dil bəzilərini qəbul eləmiyib, bəzilərini qəbul eləmiyib. Məsələn, bizim rəsmi dilimizdə qəbul eləyib. Tam özəl ifadəsini, sözünü bizim rəsmi səviyyədə də, rəsmi dilimizdə qəbul eləyib. Vurğulamaq, məsələn, filan kəs bunu vurğuladı. Bu da son dövrün, həmin bax bu yeni...
Meydan gələn
sözlərdir. Bəli, meydandan gələn sözlərdir. Bunlar rəsmi səviyyədə bu ifadələr də qəbul, başqa ifadələr var. Mən üstəyirəm, sizin o sualınızın biraz əvvəlisi...
Canlı orqanizm üçün.
Deməli...
Əgər qəbul etsək ki, dil canlı orqanizm. Bəli. Ətraf mühitin olmalıdır. İnkişaf istiqamətlərin nədən ibarət olmalıdır?
Mənə gəlir ki, əvvəla canlı orqanizm kimi, bir canlı orqanizm kimi və tək canlı yox, həm də əxlaqı olan bir orqanizm. Yəni, dil, tutalım, bitki də canlı orqanizmdir, amma onun əxlaqı yoxdur, elə deyilmə, amma dil biraz fərqlidir. Dil insanın özü kimi, yəni canlı orqanizmdir və onun özünün də əxlaqı var, tərbiyəsi var. Ən birinci onun tərbiyəsini pozmaq olmaz. Yəni onu başqa dillə, başqa dili ondan üstün saymaq olmaz. Heç bir vaxt. Hansısa rəsmi səviyyədə biz hesab eləyə bilərik ki, tutalım, məsələn, Azərbaycanda Azərbaycan türkçəsi, Azərbaycanda olan başqa dillərdən bir üstünlüyü var. Bu dil dövlət dilidir. Amma bu dil pisdir, başqa dil yaxşıdır və yaxud başqa dil pisdir ki, dövlət dili deyil, bu dil yaxşıdır. Yəni, bu yanaşma, birinci növbədə dili öldürən, dili çorlayan yanaşma, bax, bu yanaşma, yəni dilə üstdən aşağı baxmaq, öz millətinin, öz daşıyıcısının ondan bir növ küskünlüyü mü deyim, onu bir aşağılamaq mı deyim. Ən birinci, bax, dilin bu tərbiyəsi pozulmamalıdır. Və onu başqa dillərlə, başqa dillərlə bizim dildəki kimi körləməməliyik. Və əsas məsələlərdən də biri dili qoruyan adamların cəmiyyətdə söz sahibi olmalıdır. Nə qədər ziyalı təbəqəsi cəmiyyətdə söz sahibidirsə, o cümlədən xüsusən şair yazıçılar söz sahibidirsə, onların sözü eşidilirsə, onların tribunası varsa, onları siyasi, iqtisadi, belə deyək, media, hər bir sahədə adamlar onları hörmətlə qarşılırsa, onun sözünə fikir versə və onların rəyinə də fikir verməlidir. Və belə adamlar ki, cəmiyyətdə o elitadan sıxışdırılır, ictimai rəyə onların təsiri azaldılır hansısa formada, onda təbii ki, dilin də körlənmək imkanı çoxalır.
Bax, bu prosesi müsahibələrin birində kitab biznesinə məşğul olan Nigar xanım Köçərli. O qeyd etmişdi ki, Azərbaycan cəmiyyətində son zamanlar belə təəssürat yaranır. Sanki yazarlıq eyib peşələrdən biridir. Yəni, alçaldılma məsələsində də. Əmin dediyiniz sözə qüvvət.
Biz dili həmişə yaşadan birinci qüvvə xalqdır. Biraz da belə deyək, konkretləşdirmək istəsək, şəhərdən kənarda, kəndlərdə yaşayan və danışanda heç vaxt bizim kimi və hər halda, eyni zamanda kimi ifadələr işlətməyən adamlardır. İkinci, bu adamların ictimai rəyə, sözsüz ki, jurnalistə, qəzetlərə təsiri zəifdir, yəni belə, amma bir də var ziyalı təbəqəsi, şair yazıcı, onların təsiri güclü olmalıdır. Əgər güclü olsa, onların sözü eşidilsə hər mənada, onların da rəyinə hörmət, mən sizə bir neçə məqamı deyim, tutalım, əgər bugün siz hansısa bir divardakı bir reklamın çox qüsurlu ifadələrlə yazıldığını görsəz və yaxud hansısa televiziyada, radioda bir belə deyək də, reklam çarxında görsəz ki, bu bərbat bir dildə yazılıb və yaxud oxunur. Onu nöqsan kimi onu hazırlayan şirkətə tutsaz və ona pulsuz, parasız, yaxşı bir variantını yazıb göndərsəz, onlar onu qəbul eləməyəcəklər. Yəni, bizdə o, belə deyək, o işini bilən adamın rəyinə hörmət yoxdur. Orada kimsə oturur, elə fikirləşir ki, bunu istədiyi kimi tərcümə eləyir və bunu da belə yazır. İngiliscə bu belə səslənir. Bu İngiltərədə məşhur bir şuardır. Azərbaycanca da olduğu kimi getməlidir. Amma heç sabah bir şair, bir yazıçı bunu deyəndə onun heç dediyini nəzərə almırlar. Amma o bir yandan da dili qoruyan ikinci qüvvə şair yazıçıdır. Çünki jurnalist, belə deyək, jurnalist daha çox dili koruyur. İstər istəməz şair yazıçı, amma dili qoruyan şair yazıçılardır.
Bax, bu daha çox mühafizəkarlığa bənzir. Amma medianın rolu, məsələ, güman ki, dilə məntiqi yeniliklər gətirməkdən ibarət olmalıdır. Google. İndi Google'da axtarış əməliyyatına prosesə ingiliscə to Google deyirlər. Yəni, fail to Google gedir.
Bəli.
Bir. Facebook, MySpace və digər sosial şəbəkələrin mövcudluğu to overshare failinin əmələ gəlməsinə gətirib çıxartır. Yəni, özün haqqında özəl şəxsi məlumatların aşırı dərəcədə açıqlanması prosesinə overshare deyilir artıq. Yəni, bu da dilin zənginləşməsidir əslində. Nədən Azərbaycanda, Azərbaycan mediası, Azərbaycanca fəaliyyət göstərən media bu işlə məşğul olmasın? Və yaxud da nədən, əgər məşğul olursa, istər istəməz yeni söz ortaya çıxarırsa, bu sözü qəbul etməsinlər yeni söz kimi?
Yeni sözlər ortaya çıxır, qəbul olunur. Sadəcə olaraq biz yeni sözün hələ yeni olduğu bir dövrdə, hansısa sözün yeni olduğu dövrdə biz heç vaxt müəyyənləşdirə bilmərik ki, bu söz dilə oturacaq yoxsa oturmayacaq. Hı-hı. Çünki onun öz təbiəti var. Hı-hı. Belə deyək, onun öz qanunu uyğunluqları var. Tutalım, özəl ifadəsi gəldi oturdu bizim dilimizə. Amma hansısa ifadə ola bilsin oturmayacaq. Bu gün işlədir ki, ola bilsin oturmayacaq. Dilə yapışmayacaq. Bunu da bir müddət keçəndən sonra bilmək olar. Müxtəlif dövrlərdə tutalım, Cəfər Cabbarlının adlar, insan adları ki var, Cəfər Cabbarlının əsərlərində bu adlar bugün hər bir, belə deyək, 3-4 ailədən birində bu adlara rast gəlmək olur və heç kimin də ağlına gəlmir ki, bunları Cəfər Cabbarı gətirib. Yəni, dilin özünün qəbul eləyib eləməmə məsələsi var. Biz, bax, məsələn, o olmasın, bu olsun o, tamaşasındakı, hı-hı, hərə bir, o, bir məclisdəki hərə bir ifadədə danışır. Bu elə burada bir sünilik varsa, belə deyək, o süni şəkildə hesab edirsə ki, xalqdan arı. Məsələn, Hüseyin Cavidin özünün o cəhdi alınmadı ki, ortaq türk dilini,
bəli,
biraz türk, Anadolu türkçəsinə uyğun bir ortaq türk dili yaratmaq üçün. Məsələn, Hüseyin Cavidin dili, belə deyək, onun o dil məsələsində qarşısına qoyduğu məqsəd müəyyən bir dövrdə məğlubiyyətə uğradı. Bəlkə nə vaxtsa yenidən ortaya çıxacaq və qalib gələcək. Biz bunu deyə bilmərik. Amma dil qəbul eləmədi. Azərbaycan türkçəsi tam batıyor, gəliyor. Bunu qəbul eləmədi.
Bu da həmin o,
bu mümkün olmaz.
Həmin o canlı orqanizmin güman ki, bu bəli, təkamül bəli, prosesidir.
Bəli. Amma bizim yenə də deyirəm, dilin inkişafı sardan narahat olmağımıza ehtiyac yoxdur. Çünki dil öz-özünə həmişə inkişafdadır.
Yəni inkişafdır
və yaxud dəyişəndir, bəli, həmişə dəyişir. Sözsüz ki, dəyişir. Məsələn, bugünkü Azərbaycanlı 100 il, 150 il, 200 il, 500 il əvvəlki Azərbaycanlı kimi danışmır. Amma bir maraqlı cəhət var ki, qədim abidələrdə, istər Dədə Qorqud abidəsi, istər, məsələn, Yunus İmrənin türkçəsi, o əsl ana türkçədə yazılan sözlər, cümlələr bugün də anlaşılır və bu bir yandan da o dəyişiklik məsələsinə biraz şübhə də elə bil yaradır. Ki, yəni, bəlkə də dəyişən biraz həmin elita dilidir və ədəbi dildimi deyək. Xalqın öz dili isə ola bilsin ki, o mənada dəyişikliyə çox az uğrayır. Çox az uğrayır.
Söz ardı, Azər bəy. Deyirsiniz ki, belə deyək, səhvlərlə dolu olan və yaxud da düzgün yazılmayan ifadələr Azərbaycan şimalına gedən yol boyu dəfələrlə bu belə deyək də tikinti şirkətlərdən birinin reklamını, bəlkə siz də rast gəlmisiniz, qiymətlər, mənzillər məsələsi. Azərbaycanda o dünyaya yola salanda insanı dedilər ki, son mənzilə yola saldılar.
Bəli.
Son qiymətlər, son mənzillər divizinin seçilməsi insan istəməsi. Suallar
yaradır. Belə incəliklər var. Bəli,
belə incəliklər var.
Dillə davranmaq asan deyil sözsüz.
Minnət hanım, buyurduğunuza görə çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Azər Gərəkənli Media Forum Portalı rəhbəri studiyamız qonaq idi. Biz dil barədə danışırdıq, həm danışıq, həm yazı, həm də rəsmi dil haqda. Hər şey təkamül prosesi nəticəsində öz yerini tapacaq. Bu çoxdan dəri fəaliyyət göstərən dəyişilməz qanundur.